România poate. Românii pot. Anul trecut, Asociația Dăruiește Viață a inaugurat primul spital construit exclusiv din donații de la persoane fizice și sponsorizări. Peste 350.000 de donatori, peste 8.000 de companii implicate. Iar lupta nu se oprește aici. Urmează un campus medical, hotel, spațiu de cazare pentru părinți și copii, centre de training pentru medici, zone de cercetare. În această ediție Smart Job vorbim cu Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață. Ia exemplu statul român sau e invidios? Când a vrut să renunțe? Când s-a ambiționat să continue? E adevărat că locul schimbă comportamente? Gata, nu va mai exista șpagă sau lipsă de implicare în noul spital? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, prima ediție pe noul an 2024, la mulți ani și sănătate tuturor. Un invitat special care a realizat ceva cu adevărat special și parcă ireal în România. Oana Gheorghiu este în studioul Europa Liberă România, este cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, alături de Carmen Uscatu și sute de mii de donatori, peste 8.000 de companii. Da, au construit de la zero primul spital. Este primul spital construit exclusiv din donații, de la persoane fizice și sponsorizări. Oana Gheorghiu, te salut și la mulți ani!
La mulți ani și să avem un an bun cu toții!
Ce ați realizat voi pare ireal. În continuare stau și mă gândesc dacă trăiesc un vis sau e realitate în România, țara asta în care trăim de zeci de ani cu nu se poate, nu știm, suntem incapabili, suntem incompetenți, nu avem oamenii potriviți. Nu e dumneavoastră, în România e nu, nu se poate în România.
În România se poate, în România putem să facem și nu doar că putem să facem, putem să facem lucruri bine, pentru că spitalul ăsta, dincolo de impactul pe care o să-l aibă în viața copiilor bolnavi de cancer și nu numai în viața copiilor care ajung la Marie Curie și care au nevoie și de o intervenție chirurgicală și de un tratament neurochirurgical, va însemna ceva, acest spital va avea un impact asupra felului în care se întâmplă lucrurile, dar dincolo de asta, acest proiect arată și că putem face și că putem face bine, pentru că credem noi că am setat un standard de calitate în ceea ce privește construcția de spitale și m-am gândit și am numărat că în ultimii 34 de ani deja am avut 39 de guverne. Wow. Mă rog, unele interimare, dar atâtea am avut. Așa. 39 de guverne, 39 de prim-ministri și pentru aceste 39 de guverne a fost o provocare de netrecut să construiască un spital în România, dar pentru peste 350.000 de oameni și peste 8.000 de companii n-a fost la fel. Ceea ce înseamnă că noi, oamenii, cetățenii, suntem un pic mai buni decât cei care ne conduc. România e o companie care are un management foarte slab.
Asta voiam să te întreb, ce face diferența între guvernele astea care ne-au reușit și ce ați reușit voi, ce au reușit românii?
Cred că e o chestie de asumare, de implicare și de competență. Na, și poate că unii ar mai zice și de corupție, că e un mix acolo în ceea ce se petrece în proiectele guvernamentale. Nimeni nu poate să pună degetul pe o singură problemă, să spună, uite, asta e competența, e problema. Cred că e vorba de un mix și de competență și de lipsă de asumare. Uneori ne uităm la oamenii politici care preferă să nu facă mare lucru, pentru că dacă nu faci, sigur nu ai cum să greșești, nu tulburi apele, nu superi pe nimeni și rămâi acolo pe linia de plutire. Nu am simțit că avem un politician în ultimii ani care să aibă viziune și care să vrea să lase cu adevărat ceva în urma lui. Toți se uită pe termen scurt la cum le va fi lor într-un an, în doi, dacă câștigă alegerile.
Propriul loc călduț.
Propriul loc călduț și cred că asta ne lipsește. Dar cred că avem un popor și o societate civilă care crește și care va face în următorii ani presiunea necesară va ajunge la masa critică necesară să împingă în sus și zona guvernamentală.
Îmi aduc aminte momentul în care ați aprins simbolic luminile noului spital și chiar tu spuneai, pentru că ploua, afară era frig, nu cred că oamenii simțeau frigul de acolo, sinceră să fiu, și ai spus tu, un spital construit împotriva vremurilor și iată împotriva vremii.
Da, îl inauguram împotriva vremii, așa m-am gândit. Da, a fost construit împotriva vremurilor pentru că tot în jurul nostru părea obstacol, părea de netrecut, nimeni nu reușise, ce nebunie să credem noi că o să reușim, nu? Adică și de-aia zic, și au fost și multe obstacole care la un moment dat păreau de netrecut sau păreau destul de fioroase astfel încât să ne oprească. Au avut atacuri și din zona politică și și din contextul economic și pandemic. Am trecut prin situații dificile, dar iată că am ajuns la final. Suntem în luna ianuarie și în doar câteva săptămâni spitalul va fi funcțional, pentru că începem efectiv mutarea pacienților.
E o palmă pe care voi ați dat-o clasei politice, guvernelor acestora care n-au făcut așa ceva până acum?
Eu sper să fie o palmă prietenoasă de trezire.
Pe umăr, așa, nu?
Pe umăr.
De încurajare.
Cumva de încurajare și de hai că poți și tu. Cam asta am vrea să-i transmitem statului român. Poți și tu, statule român, că iată, nu e așa imposibil. Nici nu costă foarte mult, așa cum ne imaginam, un spital care a costat 53 de milioane de euro, nu cred că România stă în banii ăștia, nici n-a durat atât de mult, a durat 5 ani, probabil că în condiții normale și fiind stat și având banii mai ușor la dispoziție ar trebui să dureze mai puțin. Noi a trebuit să strângem și banii, adică nu ne-a dat nimeni fără efort banii, așa cum facem noi cetățenii, fără ca statul să facă mare efort. Marea majoritate dintre noi ne plătim corect taxele și impozitele, deci banii vin la buget de la sine. Noi a trebuit să convingem oameni, să le cerem încredere. Nu le-am cerut votul, cum fac politicienii, le-am cerut banii și încrederea lor, ceea ce e un pic mai mult.
E un preț pe care tu personal l-ai plătit, Oana? E un preț pe care Carmen l-a plătit? A fost greu. Dacă poți exprima în cuvinte greul vostru.
Știi că ți-e greu pe moment sau sunt clipe în care ți-e foarte greu, în care te întrebi de ce, cum ai ajuns să faci asta și sunt momente din astea, dar până la urmă eu mă simt privilegiată și știu că și Carmen la fel, privilegiată de a fi ajuns să facem asta. Cumva viața ne-a dus aici pentru că nu ne-am gândit noi la 10 ani, la 15 ani când te gândești ce vrei să faci în viață, că o să ajungem să facem un spital. Lucrurile s-au întâmplat în viața noastră într-așa fel încât am ajuns să facem asta și e un privilegiu și suntem recunoscătoare, iar toate acele clipe dificile care vin oricum, orice ai face în viața ta, orice meserie ai avea, rămân undeva în spate pentru că te uiți la ce a ieșit, te uiți la câte sute de mii de oameni au avut încredere în ceea ce ți-ai propus să faci și nu prea mai are mare importanță că a fost și greu. Nu ne place nici cu victimizarea, adică nu suntem pe felul ăsta. Cred că unul dintre momentele foarte dificile pe care le-am avut eu personal a fost atunci când am citit în presă că guvernul României a renunțat la cele 760 de milioane de euro bani din PNRR pentru construcția de spitale și spun sincer că în seara m-am dus acasă și am plâns de ciudă. Pentru că mi s-a părut atât de frustrant și am simțit atât de multă neputință. Cum e posibil să facem asta? Cum e posibil să dăm cu piciorul unei oportunități atât de mari într-o țară în care nu am făcut spitale în ultimii 33 de ani. Și da, dar până
ce,
la urmă...
Ce te-a mânat? Ce te-a reintrodus în lupta a doua zi?
Ei, fiecare zi găsești motive. Aveam treabă, foarte multă treabă. Se întâmpla anul trecut, în 2023, când ne apropiam cu pași vertiginoși de finalizarea proiectului și nu stătea nimeni. N-avea nimeni timp să stea și să plângă. Plus că ne aflam într-un moment în care guvernul încerca să schimbe și legea sponsorizării și aveam treabă să ne luptăm un pic și cu Și să ne păstrăm dreptul de a construi în continuare.
Sunt invidioși politicienii pe voi, Oana? Uite, simți invidie?
Nu m-am gândit la chestia asta. Eu cred că foarte mulți politicieni se uită la noi ca la niște ciudățenii, ceea ce probabil că și suntem, ne consideră imprevizibile și greu de anticipat. Unii se uită la noi și se gândesc că suntem ca ei și probabil că facem noi ceva, nu se poate, și am mai auzit des asta. Sigur.
Aveți voi pe cineva?
Da, nu, și fac ele ceva, învârt ele banii, okay, cum am face și noi, pentru că în general ai tendința să-i judeci pe oameni după felul în care tu acționezi. Și am auzit, așa se mai aud în fundal voci care cumva insinuează chestia asta. Cred că cei mai mulți dintre ei nu prea ne înțeleg. Nu prea înțeleg.
Păi nici n-au cum.
Cu noi. Și da, cred că îi sperie genul ăsta de nebuni.
V-au întrebat oamenii, de ce nu intrați în politică voi două? Că ar fi nevoie de oameni ca voi acolo.
Ne-au întrebat oamenii de ce nu intrăm în politică, unii ne și scriu și pe Facebook, hai, intrați candidați. De ce nu intrăm în politică? Păi e destul de simplu. Mi se pare că în acest moment clasa politică nu ți oferă nimic. Adică eu dacă aș intra în politică mâine, într-o lună de zile m-ar da afară și pot să garantez chestia asta.
Ce-ai face?
Păi nu aș putea să fac niște compromisuri. Eu știu că în politică e nevoie să faci compromisuri, să negociezi astfel încât să-ți atingi niște obiective pe care le ai, care la fel să fie foarte bune, adică să aibă și negocierea face parte din viață. Dar mi se pare că discursul politic la momentul ăsta este atât de populist, atât de lipsit de consistență, atât de bazat pe ce vrea lumea să audă, nu pe ce e cu adevărat de făcut, încât orice aș spune eu ar părea cumva
inutil
și fără finalitate. Sper că va veni o vreme în care clasa politică va fi mai atractivă și va determina pe oamenii care într-adevăr pot să facă lucruri să intre acolo. E nevoie și susțin, eu cred că trebuie să intre oamenii în politică.
Avem oameni cinstiți, împovărați de taxe, de impozite, care poate au donat pentru spitalul acesta, dar care poate simt lehamite în România, că în același timp sunt atâția oameni necinstiți care nu plătesc taxe, nu plătesc impozite, se gândesc cum să fenteze legile, da? Care nu fac nimic, poate pentru comunitatea din jurul lor, urmăresc propriul interes. Nu-mi dau seama dacă tu vezi o schimbare în societate. Ne uitam la donatori, sunt sute de mii, aveți mii de sponsorizări. Tu crezi că România e pe un trend pozitiv al schimbării?
Cred că în ultimii ani societatea civilă a crescut foarte mult. A învățat foarte mult. Cred că și oamenii, la nivelul fiecărui om, a început să vadă că susținerea unor cauze, că implicarea e importantă. N-aș putea să generalizez dacă toată societatea, dar niciodată societatea nu crește toată deodată. Mm-hmm. Întotdeauna sunt niște oameni care duc lucrurile înainte și ceilalți la un moment dat vin din spate. Așa merg lucrurile, nu cred că se poate altfel. Eu văd o creștere și văd că sunt oameni care chiar înțeleg ce facem noi și ce fac alte ONG-uri, că nu suntem singurii care mișcăm lucruri. Și eu sunt optimistă, pentru că dacă ne uităm dintr-o perspectivă istorică, hai să vedem de unde am pornit, câți oameni făceau voluntariat acum 10 ani sau acum 20 de ani, câți oameni ar fi donat bani acum 20 de ani și cât suntem acum. Este în mod evident, suntem pe un trend crescător și faptul că suntem în Uniunea Europeană, faptul că suntem în NATO, e pentru noi un beneficiu și e pentru noi o realizare ca popor, de care cred că nu ne bucurăm suficient de mult și nu scoatem în față suficient de mult, pentru că asta ne-a făcut să creștem foarte mult. Și iată, suntem într-o zonă de război, în jurul nostru e război și situația e critică, dar noi suntem totuși liniștiți și nu avem aceste griji. Și toate aceste lucruri ne-au făcut să fim un pic mai relaxați, să ne putem gândi și la alții.
Dar șpaga, lipsa de implicare, încă sunt în spitale. Și firește că te întrebi, vine spitalul ăsta frumos, dotat ca în afară, da? N-am avut așa ceva în România, nu speram să avem, iată că l-avem acum. Nu o să mai avem șpagă? Medicii se vor implica diferit pentru că au alte condiții? Se schimbă și oamenii?
Sunt mai multe lucruri. Arhitecta acestui proiect, Raluca Șoaita, care e cu noi de foarte mulți ani, ne-a spus că spațiile schimbă comportamente. Și chiar se întâmplă când te muți dintr-o clădire veche în care nu aveai spațiu, în care nu aveai echipamente moderne, în care nu aveai tu ca medic un loc în care să stai, să-ți studiezi, să te uiți pe analize și te muți într-un loc luminos și cu foarte multe facilități și pentru personalul medical, cu siguranță ceva acolo se va schimba. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte realiști. Lucrurile nu se schimbă peste noapte, nu va fi spitalul ăsta perfect în următorul an, poate nici în următorii 2 ani, dar în fiecare zi va fi un pic mai bine și asta depinde și de fiecare om care ajunge în spital. Șpaga e un lucru care se întâmplă între doi oameni, este și medicul, e și pacientul, să nu uităm, punem tot timpul pe seama medicului și sunt perfect de acord pentru că el poate să gestioneze relația asta și poate să refuze, dar are și pacientul partea lui de implicare în procesul ăsta de șpagă și atunci cred că trebuie să lucrăm din ambele părți. Da, cred că încă sunt medici care iau șpagă, nu știu dacă în spitalul Marie Curie, eu asta nu am informații, dar știu în sistemul de sănătate că se întâmplă. Am mai auzit și o explicație, știi că au crescut salariile în sănătate, dar salariile în sănătate au crescut așa, egalitarist, ca în comunist. Toată lumea ia cumva același salariu, indiferent cât muncește. Ori asta frustrează. Sunt medici care fac, nu știu, 50 de operații într-o lună și medici care fac 2 operații într-o lună. Primesc același salariu, e frustrant. Și atunci cineva îmi spunea, știi, șpaga este o formă de partajare între cei care muncesc și cei care nu muncesc. Cred că e nevoie de o reașezare și o regândire a salarizării în sistemul de sănătate, iar noi am propus de anul trecut, de mult, Guvernului României, Ministerului Sănătății, de fapt, un proiect pilot în acest spital Marie Curie, în secția de radioterapie, tocmai pentru că aici este locul potrivit în care să testăm și alte modele de management și alte modele de management al resursei umane, de plata serviciilor medicale, mă refer de plata medicilor, și suntem într-un proces de calibrare a acestui lucru. Ministerul Sănătății așa un pic stă pe gânduri, discutăm, sper să reușim să facem împreună de data asta ceva, pentru că e un proiect în care, să nu uităm, sunt 350.000 de oameni și 8.000 de companii și cred că este dincolo de ce își dorește Ministerul Sănătății, Ministrul Sănătății, Departamentul Juridic sau Directorul de Juridic de la Ministerul Sănătății, e un pic dincolo.
Dar politicienii sunt deschiși așa atunci când mergeți la ei, Oana, zâmbăreți, hai că vine an electoral 2024, s-ar putea să fie și în interesul lor să vă ajute.
Cred că sunt zâmbăreți electoral. Zâmbăreți politic, au acel zâmbet politic. Eu nu cred că ne iubesc politicienii, sincer. Noi știm asta, ei știu asta. Nici noi nu suntem cele mai iubitoare.
Nici nu trebuie să vă iubiți, da, până
nici
la urmă.
Și nici noi nu suntem cele mai iubitoare de politicieni și asta se știe. Dar eu cred că dincolo de sentimentele fiecăruia avem de făcut o treabă și trebuie să gândim pragmatic. Iar eu cred că anul ăsta, fiindcă este un an electoral, ar trebui politicienii să-și vadă chiar și interesul lor electoral și să ne ajute și să-și lase numele pe ceva ce ar putea să însemne schimbare în sistemul de sănătate din România. Și ar putea să fie acest guvern și acest ministru cel care să se poată lăuda peste 5 ani în vremea mea s-a făcut acea schimbare.
Exact.
Vom vedea dacă sunt atât de vizionari și atât de și au această intuiție politică, pentru că eu cred că indiferent cât se vor opune, vom reuși.
Wow, asta e foarte tare. ai o doză de încredere uriașă.
Cred foarte tare în proiectul ăsta al nostru, foarte tare, și atunci sunt sigură că într-o lună, într-un an va ieși. Și vom vedea cine se va mândri cu reușita asta, în afară de noi și de cei 350.000 de oameni. E șansa unor politicieni să se mândrească cu ea.
Ce se va întâmpla luna asta în ianuarie? Ce se va întâmpla anul acesta, în 2024? Cum își deschide porțile noul spital și ce urmează?
Începând cu 15 ianuarie, sperăm să începem să mutăm pacienți efectiv.
Da.
E un proces, se mută pe rând secțiile, avem un master plan cu niște etape foarte clare, avem de mutat în cea mai mare parte personal medical și pacienți, dar mai sunt și unele echipamente care se mută din clădirea veche în clădirea nouă. Sunt niște etape importante de parcurs pe care încercăm să le parcurgem împreună cu managementul Spitalului Marie Curie, pentru că pur și simplu gândește că secția de oncologie avea un grup sanitar. Secția de oncologie va avea acum 22 de saloane pe un etaj cu 22 de toalete, cu 22 de grupuri sanitare. Una este să cureți un grup sanitar, alta este să cureți 22 de grupuri sanitare, plus că sunt mai mult de 22, că mai sunt și cele ale personalului. Deci sunt niște multe puncte de pus la punct, de multe lucruri de pus la punct, lucrăm la asta și încercăm să ajutăm Spitalul Marie Curie, pentru că, repet, este de acum un spital de stat, gestionat de managementul Spitalului Marie Curie, finanțat de Casa Națională de Sănătate, și orice copil care ajunge acolo beneficiază de servicii de sănătate gratuite.
Voi mai aveți nevoie de bani, pentru că lupta voastră continuă, ați câștigat o bătălie. Pentru ce? Ce urmează acolo? Că aveți planuri mărețe cu un campus medical, cazare, training, cercetare?
Cercetare, da. În momentul ăsta, începând de la finalul lunii ianuarie, Spitalul Marie Curie va funcționa în două secole. Vei putea să călătorești în timp doar trecând un culoar, ceea ce va fi frustrant pentru pacienți și pentru personal. Pornind de la această idee, împreună cu managementul Spitalului Marie Curie, am decis să continuăm, să construim o a doua clădire în care să mutăm toate specialitățile pediatrice din Spitalul Marie Curie, toate secțiile, în viitorul apropiat să funcționeze infrastructură modernă. Așa că Spitalul Marie Curie va deveni primul campus medical adevărat din România, în care vei avea o infrastructură de secolul 21 cu echipamente de ultimă oră, cu proceduri și protocoale de ultimă oră, pentru că avem aceste parteneriate deschise cu clinici din străinătate, cu St. Jude, acolo unde Carmen face un masterat, tocmai pentru a aduce know-how și a aduce tot ce e bun la St. Jude. St. Jude este cea mai mare clinică de oncologie pediatrică din lume, cu o rată de supraviețuire care atinge 95%. Deci am vrea ca în următorii 5 ani să ajungem cât mai aproape de această rată de supraviețuire cu ajutorul parteneriatului nostru cu St. Jude. La fel, avem un parteneriat cu o clinică din Olanda, Princess Maxima, este cea mai mare clinică din Europa de oncologie pediatrică și cu niște rezultate la fel fantastice. Medici de afară vin în România, medici români merg în aceste clinici pentru training. Ne place foarte mult că medicii de afară, când vin, spun că și ei au de învățat de aici. Pentru că uneori noi, în țările mai care venim din comunism, am învățat să gestionăm lucruri cu resurse puține. La ei nu prea știu să facă asta și chiar spun. Adesea avem de învățat de la voi și ne uităm cum faceți lucruri pe care noi n-am ști să le facem. Dacă mâine am rămâne fără toate resursele pe care le avem, noi n-am ști să gestionăm situații și e important să învățăm asta. Da, iar etapa a treia a acestui proiect este ca clădirea veche a Spitalului Marie Curie, care este o clădire construită de statul polonez și donată statului român după cutremurul din 77, să fie consolidată, să fie renovată și transformată în spații de cazare. Cum spuneam, peste 50% din pacienți vin din afara Bucureștiului. Nu este un spital pentru bucureșteni, e un spital pentru întreaga regiune de sud a României. Părinții care vin copii din afara Bucureștiului au nevoie de un loc unde să stea și, nu știu, cred că foarte mulți români au mers deja căutându-și tratament în afara țării, au ajuns la Viena, la cel mai mare spital de acolo, la AKH, și au văzut că spitalele au propriile hoteluri cu costuri foarte mici, care plătesc adesea doar energia mm-hmm. electrică, doar mm-hmm. costurile de întreținere. Au absolut tot ce le trebuie, au o cantină, un restaurant și toate cele necesare pentru a sta în confort câtă vreme au nevoie de tratament. La fel ne dorim să ajungă și Spitalul Marie Curie. Plus de asta ne dorim să avem săl de conferință, pentru că sperăm noi în viitor apropiat acest centru să devină un centru de referință pe harta medicală a Europei de sud-est la început. Avem țări în jurul nostru care ar putea să-și trimită pacienții aici. Bulgaria nu are niciun spital de copii, Republica Moldova, Serbia și alte țări din jurul nostru pentru care am putea să asigurăm servicii de sănătate.
Vorbeai de jumătate, mai bine de jumătate dintre pacienții copii care sunt din afara Bucureștiului și care vin aici. Avem sute de copii în România diagnosticați anual cu cancer. Cu toate acestea, noi nu avem centre regionale suficiente, nu avem personal specializat suficient, medici, asistente. E vreo explicație, Oana? Am vrea să înțelegem lupta acestor familii cu boala asta necruțătoare. Dacă te întreabă un copil, mă, tu ai atâtea X cazuri, sute de cazuri de copii diagnosticați și tu n-ai cum să-i ajuți. Se chinuie venind din provincie, în București, după aia înapoi.
Sunt centrele mari în București, Iași, Cluj, Timișoara, în care, și cel puțin la Timișoara, condițiile sunt la fel foarte moderne, pentru că noi am renovat întreaga clinică de oncologie pediatrică de acolo. Există această tendință și în alte țări de a concentra expertiza înaltă în centre regionale, chiar dacă e greu pentru părinți să plece poate din orașul, din satul lor și să vină la București, de important de fapt să vii într-un loc în care știi că ai cele mai multe șanse și că vei avea toate serviciile medicale la un loc. Cu ce se confruntă România astăzi este că, de fapt, nu avem centre multifuncționale care să asigure un tratament integrat, așa cum va fi centrul de la Marie Curie. În momentul ăsta, transplantul medular se face în Institutul Clinic Funden, care este un institut de adulți, dar care nu are terapie intensivă de copii și pare absolut incredibil că lucrul ăsta se întâmplă. Un copil, dacă are nevoie de transplant, merge la Funden, dar dacă are nevoie să îi se pună o cameră implantabilă pentru tratament, trebuie dus într-un spital de copii unde există chirurgie și anestezie pediatrică. Dacă are nevoie de neurochirurgie, la fel e mutat. Dacă îi trebuie radioterapie, în România radioterapie încă nu se face nicăieri pentru copii. Spitalul Marie Curie va fi primul centru în care se va putea face radioterapie și, de fapt, singurul centru în care copiii vor putea să facă absolut toate procedurile pe care le implică tratamentul cancerului și nu numai. Pentru că aici vorbim și de alte boli, de boli grave, de traumă, de accidente. Da. Un copil cu accident acum, dacă are nevoie de neurochirurgie, nu poate să ajungă într-un spital de copii, pentru că nu există serviciul ăsta cu linie de gardă. Merge la Bagdazar Arseni, care e un spital de adulți, dar pentru toate celelalte probleme, trauma înseamnă de obicei politraumă, este iar plimba pe drum, ceea ce scade șansele de supraviețuire. Cred că asta are nevoie în România, câteva centre, nu foarte multe, dar în care să vii și să părintele să știe că primește cel mai bun tratament și că are acolo absolut tot ce îi trebuie.
Ce diferență colosală va fi între un copil tratat în acest nou sediu și un copil tratat într-un sediu vechi? Adică se schimbă viziunea lui asupra bolii? Poate să lupte mai ușor cu boala, având un alt mediu?
Sunt mai multe lucruri. Din punct de vedere medical, lupta cu infecțiile nosocomiale va fi ușor de dus în această nouă clădire, evident, dacă personalul respectă procedurile, pentru că știm că nosocomialele cel mai mult se plimbă pe mâini, pe mâinile personalului, dar aici totul este gândit și făcut în așa fel încât să limităm la maxim infecțiile nozocomiale. Avem un bloc operator complet în sticlă, materialul în care nu se impregnează infecțiile și nu rezistă zeci de ani. E ușor de curățat, e ușor de întreținut și va arăta la fel de bine și peste 10 ani. Avem un sistem de mâini curate implementat în secția de terapie intensivă. Personalul medical, înainte să îi se deschide ușa, se spală pe mâini. Avem multe astfel de lucruri prevăzute în spital. Iar în ceea ce privește copilul, sunt convinsă că după o vreme va veni la spital cu bucurie. Nu se va mai gândi doar că mă duc acolo să-mi fie greu, să mă înțepe, să mă doară, pentru că sper că vom lucra mult și la asta cu durerea. În România, durerea e considerată normală în spitale, ori nu, durerea nu e ceva normal. Trebuie să ieșim din paradigma asta. Dacă te doare, nu înseamnă că supraviești, că trăiești. Nu, înseamnă că, că nu prea trăiești, că aia nu-i viață. Dar dincolo de asta vor veni cu bucurie, vor veni într-un loc în care să se simtă fericiți, să aibă unde să se joace, să meargă la cinematograf, să vadă un film. Avem un mini cinematograf, avem un mini studio de radio la care te așteptăm să faci cu copii emisiuni, să-i înveți să facă cu un sistem audio care se aude în tot spitalul. Avem o terasă interioară în care copilul să aibă senzația că ești în parc, pentru că sunt copii care stau cu lunile și care nu văd exteriorul. Avem foarte multe lucruri care să-i facă pe copii să se gândească cu bucurie la locul ăsta, nu cu anxietate și cu frică.
Tu îți dai seama că sunt copii care probabil nu trăiesc, n-au trăit cât au fost sănătoși, ce vor trăi în spital, și mă refer la experiențe pozitive.
Da, și asta este un beneficiu extraordinar pentru confortul psihologic și pentru șansele de supraviețuire. Studiile spun că întreg ecosistemul și întregul context psihologic și confort psihologic ajută foarte mult la felul în care tratamentul își face efectul.
Hai să le reamintim oamenilor cum pot dona pentru ceea ce voi aveți în plan pentru acest an și în anii următori.
Oamenii pot dona prin SMS la 8864 cu mesajul spital și în fiecare lună pun 4 euro pentru construcția, iată, campusului medical. Companiile, dacă n-au făcut în decembrie sponsorizarea prin facilitatea fiscală 20%, pot să facă anul ăsta completând declarația 177 imediat după ce depun bilanțul și găsesc toate informațiile pe site-ul nostru. Este o procedură extrem de simplă și practic nu ele dau banii, ci completează declarația și mandatează ANAF-ul să redirecționeze acei bani din sponsorizare către proiectul nostru. Oamenii pot să intre pe site, să-și facă cadouri de acolo. Avem tricouri foarte drăguțe desenate de Dan Perjovski, căruia îi mulțumim pentru toată susținerea și pentru toate desenele pe care ni le-a făcut. Avem un desen foarte fain și pe una din fațadele spitalului. Pot să-și facă ziua de naștere pe site-ul nostru, să invite prietenii să-i doneze pentru ziua de naștere, să facă donații. Sunt foarte multe modalități. PayPal, donații cu cardul, pe dăruișteviață.ro găsesc fel de modalități de a ne susține.
Și mai am o curiozitate. Ce-ți dorești de la 2024? Care sunt dorințele tale cele mai mari?
De la 2024, cel mai mult și cel mai mult îmi doresc să implementăm acest proiect pilot. Cred foarte tare că asta ar însemna extraordinar de mult pentru sistemul de sănătate și ar însemna extraordinar de mult pentru clasa politică din România, și ăsta e mesajul meu. Fiți un pic mai îndrăzneți și mai preocupați de ce se întâmplă cu viitorul nostru, pentru că și voi aveți copii și voi aveți nepoți și oricât vi se pare că puteți să zburați afară, uneori nu se poate să zburați afară și noi toți vom ajunge bătrâni și noi toți avem nevoie de un sistem de sănătate sănătos. El e un sistem de sănătate extrem de bolnav, pe care îl putem salva și cred că anul ăsta e anul în care trebuie să apăsăm pedala de accelerație și să facem ceva pentru a salva sistemul de sănătate din România.
Și românului simplu îi spui că poate răzbate în lupta asta și că România e o țară în care e bine să trăiești. În care poți să trăiești bine.
În care am putea să trăim bine dacă am face câteva lucruri. De aceea spun eu românului să aibă mai multă încredere în el, să nu se mai blameze singur, să nu-și mai pună bariere și nu se poate, să nu mai renunțe la primul obstacol, că asta facem noi românii. Cum am întâlnit un obstacol, gata, ne resemnăm. Nu, resemnarea nu e o soluție. Și să ceară mai mult de la politicieni. Să nu mai accepte să-i voteze doar pentru că sunt pe liste, să se uite un pic cu mai multă aplecare spre ceea ce spun și să nu mai creadă în populism și în minciunile care li se servesc și în soluțiile minune. Soluții minune nu există. Dacă cineva vă promite că de mâine vă mărește pensiile și salariile cu nu știu cât la sută, nu credeți, pentru că banii nu se tipăresc pur și simplu, ci noi toți trebuie să se fure mai puțin, să se facă mai eficient lucruri, să nu se mai risipească banii și abia atunci vom putea spera. Nu-i credeți pe oamenii care vă dau soluții minune pentru că ele nu există.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!